v historickém okamžiku, kdy Evropská unie prostřednictvím svých představitelů, vysokého představitele pro zahraniční záležitosti a bezpečnost pana Borrella a místopředsedkyně Evropské komise paní Jourové představila aktivní plán, jak bojovat s dezinformacemi, jak se proti ním stavět. A o tom bychom si právě dnes popovídali s místopředsedkyní Evropské komise s Věrou Jourovou. Dobrý den, paní místopředsedkyně.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Mohli jste nám v krátkosti, prosím, představit ten plán, který jste společně s panem Borrellem představili za Evropskou unii?
Může být internet zneužit jako zbraň? Jako zbraň pro šíření lživé propagandy a tlaku a manipulace na lidí. Vychází to z takového širšího povědomí nebo zjištění, že internet je úžasná věc, která může zorganizovat účinnou a rychlou humanitární pomoc. A zároveň je to pole, kde se může vytvořit nebo zesílit humanitární krize. A vlastně my tady máme dneska zdravotní krizi, která nemá žádnou předpodobu v moderních dějinách. A když tady byly pandemie v minulosti, tak nebyl takovýto nástroj, který se dostal k lidem, kteří byli zavření v karanténě a byli opravdu vystaveni bezprostředně tomu informačnímu tlaku a byli zabaleni informacemi, které jim mohly opravdu velmi škodit, velmi je mohly znervoznit, dostat do paniky, dostat do velmi nekomfortní situace. Tohle to všechno vidíme dneska v době covidu a my jsme dostali jako Evropská komise a vysoký představitel pro zahraniční vztahy za úkol od Evropské rady, to znamená od premiéru, od evropských státníků, abychom přišli s plánem, jak omezit dopad dezinformací a jak posílit informace, které budou pomáhat, když to hodně zjednoduší. A to je jádro toho plánu. Já dost často dostávám otázku, jestli nezavádíme cenzuru, tak hned na začátku říkám, nezavádíme cenzuru. My jenom chceme, aby byl větší prostor dán pro informace, které jsou ověřené a ověřované, které jsou spolehlivé, které nemají za cíl dostat tu společnost do daleko horší situace. Takže plán má spoustu různých odrážek, je tam řada úkolů pro komisi, pro státy, pro platformy, pro občanskou společnost, pro média, je to velice široké a je to zaměřené na tuhle dobu, kdy pořád ještě jsme v té covidové, jaksi podivné situaci.
Myslíte si, že došlo k nějaké větší konvergenci, došlo k nějaké shodě mezi členy Evropské unie na tom, že je nutné tady s tímhle bezpečnostním rizikem aktivně bojovat, protože vnímám to tak, že v různé země zažívají v rámci Evropské unie, myslím, jako členy Evropské unie zažívají různou míru rizika. Pokud vezmeme třeba pobaltské země, nebo vezmeme Českou republiku, tak je evidentní, a je to dokonce prokazatelné, že jsou pod daleko větším tlakem dezinformačních kampaní než třeba jiní členové Evropské unie. Tak jestli je tam shoda, jestli je shoda na tom, že to je skutečné vážné bezpečnostní riziko a riziko pro Evropskou unii jako takovou.
No, to je vlastně velice zajímavá otázka a odpověď je taková, že necítíme stejně silné volání po řešení problému dezinformací na západě a na východě. Zase hrozně to zjednodušuju. Ale třeba když si vezmu Holandsko, tam kdyby nebyla ta strašná tragédie sestřelení letadla MH17 a kdyby si Holanděni sami nesáhli na to, jak účinná umí být ruská propaganda, tak bychom tam těžko vysvětlovali, proč dneska ve střední a východní Evropě alarmujeme. No, protože já jsem sama produkt ruské propagandy. Já jsem každý listopad vzývala Auroru a Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Totální výplach mozku, vy taky, vy vypadáte mladě proti mě. Totální výplach mozku, jedna oficiální doktrína a tohle to si lidi na západě vůbec neumí představit a my to cítíme a pobaltské země k tomu navíc cítí to bezpečnostní ohrožení. Takže dá se říct, že Když o tom jednají premiéři, je shoda, že nemůžeme být pasivní a že bychom měli na internetu vidět nějakou snahu po jednak boji proti zločinu, ale to není případ dezinformací. Jo? Zločin je nenávist, dětská pornografie, terorismus, extremismus. To si oddělme. Tam je absolutní shoda, že se musíme proti tomu postavit. U dezinformací, jak říkám, ten základní instinkt je různý, ale dá se říct, že teď poslední dobou je to jednolitý názor, že bychom měli se k tomu postavit a najít evropský způsob řešení. Což není ani americký, ani čínský. Evropský.
Jakým způsobem, v jakých konkrétních krocích byste vlastně v rámci, řekněme, organizované činnosti, aktivní činnosti boje proti dezinformacím chtěli jednotlivé členské země podporovat? Jestli byste z toho plánu dokázala vytáhnout nějaké konkrétní kroky, které budete činit?
A my jsme aktivovali takzvaný systém rychlé akce, Rapid Alert System, který se spouští v momentu, kdy vidíme větší náraz dezinformací, které jsou záměrně vyprodukované, koordinované, velmi dobře zacílené, manipulativní. Tohle to tady teď vidíme v covidové době a ten systém rychlého zásahu má vlastně buňky v každé členské zemi. Jedna členská země nebo několik jich nahlásí, máme tady takovýto koordinovaný útok a dejte na to pozor, něco s tím dělejte, aktivujte někoho, kdo proti tomu bude nějakým způsobem pracovat s fakty a s čísly. A samozřejmě, že to taky aktivuje v některých případech bezpečnostní pozornost nebo pozornost bezpečnostních služeb, jo? Protože třeba Rusko má dezinformace jako součást své vojenské doktríny. To je veřejně známá skutečnost. A v oficiálních dokumentech Ruska se dozvídáme, že Evropská unie je dočasná struktura. Takže když si to takhle probereme, tak pro řadu zejména východoevropských zemí je potřeba to vnímat i z hlediska bezpečnostního rizika, což je případ toho Pobaltí. Takže tenhle ten systém, pak samozřejmě spolupráce s členskými státy, s ministerství vnitra, zejména a zahraničí, na nějakou moderaci té veřejné debaty bez cenzury. Vždycky budu podotýkat bez cenzury. Pak tam máme úkoly pro platformy, to bych o tom mohla mluvit dlouho. Máme tam úkoly pro zastoupení Evropské komise v členských státech, protože ten papír, to jsme včera zveřejnili, taky říká, když Evropská unie a státy Evropské unie ponechají volný prostor a nezaplní ho pravdivými informacemi o tom, co třeba děláme v covidové krizi, tak ten prostor bude zaplněn někým jiným. No, takže proaktivní strategická komunikace. Někdo mi říkal, že chceme v Evropě pro evropskou propagandu. No, my se tomu slovu trošku vyhýbáme, ale já si myslím, že je potřeba si nalít čistého vína, že nežijeme v době, kdy se dobré zboží chválí samo. To byla doba Evropské unie v krásných časech někdy, než jsme vstupovali. A dneska si musíme vlastně zapracovat na pozitivním imidži a to ne špinavou propagandou a lží, ale proaktivnějším poskytováním dat a faktů a informací veřejnosti.
A v celku souhlasím s tím, že pokud jsme členy Evropské unie, tak bychom, a chceme jim být, tak bychom zároveň evropskou integraci a to členství měli brát jako součást naší identity a v tom případě to těžko vnímat jako propagandu. Samozřejmě nemyslím tím chválit Evropskou unii za každou cenu. Sama dobře víte, že je co zlepšovat, ale to, že to je součástí naší identity, a je to součástí našeho evropanství, tak o tom snad nemusíme vést zbytečné polemiky. Ale já se chtěl zeptat ještě jednu důležitou věc. V té expertní oblasti lidí, kteří se věnují komunikaci, digitální komunikaci, dezinformacím, tak panuje shoda na tom, že řešením dezinformačních kampaní nemůže být jenom to, že ex post někdo provede nějaký fact-checking, to znamená uvede věci na pravou míru, protože ten zásah už proběhl. To znamená, že to vlastně jenom takové jakési hašení požáru, že vlastně ten velký problém je algoritmické šíření určitého typu informací k určitým skupinám lidí a jakási radikalizace prostřednictvím algoritmů, zejména těch velkých providerů, poskytovatelů informací, zejména těch, kteří mají pod palcem sociální sítě a vyhledávání. Plánuje Evropská komise i, řekněme, jakýsi aktivnější postup vůči těm digitálním hegemonům?
Plánujeme, ano. Píšu si tady algoritmy, protože ještě chci něco dodat k tomu, co jste říkal předtím, že to nezachrání fact-checking, jo, nebo ověřování faktů. Ono to jako je hrozně zajímavé téma, protože se bavíme o tom, kdo je arbitr pravdy. Pro mě to nemá být nikdo. Ale měli bychom mít velkou ostražitost, když něco říkáme, co se zaznamenává na internetu a jde to do milionů domácností, abychom si dali pozor na to, jestli máme ověřeno, zejména my politici, kteří máme vliv na veřejné mínění a samozřejmě novináři a všichni názoroví vůdci. A měli bychom si opravdu dávat větší pozor, protože těch milionů, ten milion amplionů, o kterém píše Madeleine Albright ve její knize Fašismus, to je přece tak mocná zbraň, že to musí mít někde nějaký korektiv. A už jenom to, že bude existovat systémové ověřování faktů, by mohlo způsobit jako takový zvednutý prst pozor, nemůžu si dovolit úplně všechno bez ověření a nemůžu takzvaně plácat. No, já tomu říkám lež. A když v minulosti byl politik přichycen při lži, tak ho to diskvalifikovalo, protože to byl morální poklesek. A dneska na tom může vyhrát volby. No tak pojďme se vrátit zpátky ke kořenům a pojďme si říct, že takhle by to asi dál nemělo jít. Těm algoritmům, no to je samozřejmě obrovský problém, vůbec ne technický, jak by to mohlo zaznívat, ale my jsme po staletí, máme za sebou staletí bojů za to, aby se lidi nesegregovali, aby nebyly skupiny privilegovaných, totálně nízko, něco mezi, aby v demokratické společnosti probíhala nějaká horizontální debata a spolupráce a spolužití. A dařilo se to v historii více méně různě, ale ta snaha demokracie ne všechno sploštit, ale umožnit rovnost dialogu a rovnost příležitostí a tak dále. To jsou přece krásné ideály, na kterých stojí Evropa a i Amerika. A najednou přijde digitální svět a zjistí, že se mu nejlíp prodává, protože to je biznis, který závisí na reklamě. Takže se mu nejlíp prodává, když lidi nahrne do skupin, kde si je nějakým způsobem otestuje, na co jedou, na co slyší, co by tak mohli koupit, a do těch bublin jim pošlou ty vysavače a krémy a poty a nevím co všechno. No ale my jsme se dostali do situace, kdy se do bublin neposílají jenom vysavače spotřebitelů, ale do těch bublin se začínají posílat politici, občanům. Byl ten případ Cambridge Analytica, kdy jsme se dostali na pokraj apokalypsy, podle mě, když si uvědomíte, že vám někdo servíruje politickou reklamu na někoho, protože o vás ví úplně všechno. Nezákonně o vás ví úplně všechno. Jestli se bojíte hadů, nebo jestli máte zbraně, nebo jestli věříte v Boha, to je přece šílená záležitost. Takže na vaši jednoduchou otázku odpovídám zbytečně složitě, a tak abych to už uzavřela, my o algoritmech jednáme neustále. Já jsem osobně i mluvila s Markem Zuckerbergem tady o tom tribálním efektu, to vhánění zase zpátky do Facebooku. A my o tom budeme velice jednat a pracovat i s vědci a s komunitou, která se o to plán na podporu demokracie, což bude moje takové zásadní tady dílo v komisi, bude to do konce roku. A my se musíme dopracovat nějakého řešení. aby ty algoritmy nám neničily společnost. Protože nějakým způsobem je to organizováno v digitálu, ale má to samozřejmě zpětný ráz na realitu.
Rozumím.
Takže ano, pracujeme na tom, hledáme cesty. Větší transparentnost toho, co se děje na internetu, může pomoct, ale hledáme ještě účinnější cesty, jak to vlastně rozbít.
Ale myslím si, že je nutné skutečně vést ty, kteří mají možnost ovlivňovat toky informací do určité míře odpovědnosti vůči těm, kteří ty informace přijímají.
Já tomu říkám privatizace veřejné debaty.
Ano.
Což je nebezpečná věc, jo?
Zájmu obchodní, ano. Já myslím, že to je v celku jasné, paní místopředsedkyně. Já vám moc krát děkuju a děkuju divákům regionální televize Britských listů za pozornost a budeme se těšit zase u dalšího rozhovoru. Na viděnou.